Nsemmilkom nilqakom ġdid tal-programm ieħor fis-serje ta' programmi Riċerka f'Edukazzjoni Ambjentali imtella miċ-Ċentru ta' Edukazzjoni Ambjentali u Riċerka. F'din is-serje ta' programmi li tixxandar kull nhar terba' fl-10 ta' filgħodu b'repetizzjoni kull nhar ta' sibt fi 11 ta' filgħodu, aħna nistiednu fl-istudio stana studenti, ex-studenti mill-università li għamlu riċerka dwar xi aspett tal-edukazzjoni ambjentali. L-iskop ta' dawl-programmi kif għadna kemmil darba huwa sabiex l-ewwel ħaġa nuru l-bżonn li jkun hemm riċerka f'edukazzjoni ambjentali. U fl-istess ħin ukoll nofru biex ngħidlek sinjali biex hekk wieħed irid jinforma ruħu aktar qabel jieħu deċiżjonijiet ikun jaf li xi ħadd indenja ruħu jagħmel ir-riċerka. L-isfortuna hija li kultant nagħmlu l-passi u mbagħad naraw fejn ġejna mhux noqogħdu attenti x'sa nagħmlu biex imbagħad ma niżbaljawx. Illum fostna bi-pjaċir nilqa l-nittama l-pronunċja kun joma sew Alexia Georgiakopoulos li din għattamil li tamza piġifiri kun joma rajtu sew ħadmet fu aspett interessanti ħafna li jismu Non-Formal Environmental Education di xara l-ħamra Golf Course Issue. Taħb, għabel xej, Alexia, taħd inna naqra jint min inti u x-tamil fil-ħajja u x-kien id-digri tijak, ek, xaħġa fuqek?
Jena Alexia, għandi 25 sena, għandi kim l-estate il-kors fil-bachelorat tal-edukazzjoni u sani gradua pal-għallima tal-bioloġija u xjenza. Palissa jena għallima ta' fl-iskola tal-knisja, għetna għallim bniet fil-form 1 tal-form 5.
Tal-lim xjenza?
Xjenza l-form 1 u l-form 5 u bioloġija l-form 3, 4, 5.
U għalix dat title biex ngħidlek, speċi interessanti ħafna li m'intix qed titkellem sempliċement fuq environmental education, ma titkellem fuq non-formal environmental education. U mbagħad ix-xara l-ħamra golf course issue. Ħa niġu għall-ewwel waħda. Għaliex non-formal environmental education? X'differenza tagħmel li jiġifieri?
Sfortunatament hawn l-idea żbaljata li l-edukazzjoni ssir biss f'kuntest ta' skola. I mean l-edukazzjoni tista' ssibha kull ħafna postijiet differenti, skola, television, diskussjonijiet bejn il-ħbieb, eċetera, eċetera. Ġifieri, l-edukazzjoni l-iskola hija mod formali ta' edukazzjoni, segwi curriculum, syllabus, eċetera. Fil-waqt non-formal hija differenti fejn joħorġu.
Pal pereżempju nimmaġina naf jekk il-kappellan jagħmel kors fuq l-ambjent tal-argument dak jaqa' taħt non-formal allura?
Iva.
Ftehem, jiġifieri isom dak li m'għandhomx struttura partikolari għall-edukazzjoni.
Eżattament, m'hemmx guidelines li tgħidha.
Ma dik għalhom mistoqsija ġewwa, għattini x'ara l-ħamra golf course xi x'it-toroq hi. Qabel xejn tgħidilna naqra speċi x'kienet l-issue in the first place speċi, wali x'għażilta.
Bażikament fl-2005 kien hemm kwestjoni daqsxejn taħraq f'dan il-ħawi. Hemm site partikolari fejn għal tul ta' żmien ħafna bdiewa kienu jużawha for farming, etc. etc. Out of the blue inħolqot proposta li forsi dan is-site jintuża bħala golf course site. Ovvjament x'ħin il-bdiewa u nies tal-manikata semgħu din il-proposta ma tantx ħadu pjaċir biha u
l-ħadu.
U inħolqot
dil-issue, dil-problema. Jekk golf course jew le.
Jekk golf course jew le, jew nofs golf course, nofs farming.
Sawa, allora dinna x'għandex taqsam edukazzjoni ambjentali di.
Tul ir-riċerka tiegħi jinsibt li imħabba din l-issue kien hemm ħafna non-formal education li nħoloq.
Sawa, ġifieri biex niftehmu hekk qed nifhmek sew. Minħabba l-issue li nqalat kien hemm bżonn li jinħolqu xi tarif jew xi ħaġa li l-bdiewa biex dawn ikunu ġifieri inti investigajt dak il-proċess edukattiv li sar, qed nifhem sew?
Eżattament, parti mir-riċerka tiegħi kienet ninvestiga x'ġara ma ġarax u.
Sewa, għaliex tħallta li għadi ma kienx ċaħfef kieku għamil xi ħaġa iktar. Inqas qabel xejn immaġina li kienet naqra kontroversjali fis-sens ma nafx taħseb.
Jena nemmen.
Għajt ma problema ħanajdu għek biex għamilta. U xamil, sorry, għetnaġġillek minn ħagġa l-oħra. spjegana naqra kif fassalt il-metodoloġija ta' riċerka tiegħek. Imbagħad jekk għax ma xi problemi jew le.
Mela, l-ewwel net bdejt billi ħadd spektrum ta' gazzetti bejn 2005 u 2007, bażikament il-frame, il-time frame meta nħolq din il-proposta u tul dan li xi kollu. Ħares lejn gazzetti differenti, ovvjament biex noħloq.
Billi gazzetti kollha Malta jgħidu l-verità.
Eżattament, biex nipprova nnevita pajjeż.
Ta' verità differenti.
Eżattament.
U x'inhu l-idea li qatt toqgħod tara gazzetti għal xiex jiġifieri?
Biex nipprova noħloq storja waħdi, imbagħad biex inkun nista' niddentifika ċertu nies li kienu iktar involuti, ovvjament ikollhom ħafna iktar knowledge minni minn dawn il-gazzetti.
Meta qed tgħid nies involuti
nies
li jieħbu l-artikli, ġifieri pereżempju biss.
Nis li ħaddu sem fl-artikli, nis li bidiewa per eżempju tal-Manikata li kienu ħajġu affettwati minn din il-proposta. Ovvjament il-ministri li kienu qed jippruvaw jipproponu din il-proposta. U ħafna nis li kienu involuti.
Li jissemmew fl-artikli. NGOs
ukoll jissemmew fl-artikli u kellhom xi sem din il-proposta.
Sawa, ġifieri qed nifhmek sew. Mela il-das survey li għamil fil-gazzetti kien isu żewġ skopijiet kellek. Waħda biex tidentifika dawn in-nies u l-oħra biex inti tiġbor jekk fintek sew l-istorja minn naħa tiegħek, jiġifieri minn dak li qed jgħid ħadd ieħor, inti x'tista' tifhem li ġrat l-istorja verament. Tajjeb, u inti għalfej għażilthom il dawn in-nies partikolari?
Għażilthom għax l-iktar li jissemmew u biex ikolli feedback miż-żewġ naħat, tipo nies li jridu l-golf course, nies li ridu il-farming area.
U l-opinjoni ta' daw ħattam il-gazzetti ġifieri, l-opinjoni ta' daw in-nies?
Ħattam il-gazzetti u komplejt through interviews. Għamilt intervisti ma' dawn id-disa' persuni li għażilt. U ovvjament iċċaraw li ċertu affarijiet li ma stajtx nifhem jew li kien hemm missing gaps għax ovvjament il-gazzetti ma jgħidux kollox. U provajt noħloq storja kemm jista' jkun reali. Issa problema li forsi faċċajt, I mean, mhux kulħadd jgħidlek il-verità. Emmin forsi jibza jgħidlek il-verità jew jistħi, allura forsi ċertu information li kellha tasal għandi ma waslitx. Tfi dik tista' jkun problema li ssibt fir-riċerka tiegħek. Ukoll kien hemm persuna importanti li ma ċċettax is-stedina tiegħi tal-intervista. Allura kelli ndur fuq xi ħadd ieħor. Li forsi kienet tkun idea hierarchiku tkellimt ma'
ras il-għajn biex niftehmu.
Eżattament.
Alex, interessanti ħafna ma speċi il-problema li nara jien hija speċi biex inti toħloq biex ngħidlek din narrattiva dil-istorja nimmaġina li sibt konflitti ġifieri fis-sens jien naf jekk inti tkellimt miegħi l-argument jiena ngħidlek hija dik in-naħa hija bajda, imbagħad tkellimt ma' xi ħadd ieħor jgħidlek le dik in-naħa hija sewda. Jiġifieri iltqajt magħha di u speċi kif irriżolvejta fin-narrattiva tiegħek.
Kien hemm xi momenti fejn min kienet jgħid lijek, min kienet jgħid lijek, imma mbagħad provajt indur fuq nisba l-NGOs biex nara x'jaħsbu ma jaħsbux.
Sew, ġifieri imma meta ngħidu kif naqbad ngħidha, għax il-problema li nara jien hija jekk jiena qiegħ f'sitwazzjoni li qed tintervistani. Sanqot attent ħafna x'sanajt u x'hekk, jiġifieri fis-sens ta' kien hemm kellek feeling li xi wħud minn dawk li kont qed tintervista kienu qegħdin.
Kien hemm momenti fejn ħassejt li kienu qed jibżgħu jiġu li ċertu affarijiet, u ovvjament ma nistax nkompli l-isforz għan-nies biex jgħidu l-affarijiet.
Kien hemm xi ħadd pereżempju li qallek li tintervistah però fl-anonimat ma jridx juri jismu.
Le, kulħadd iddeċida li juri jismu, imma ovvjament urejthom dak li jiena ħadd mill-intervju.
Ġifieri wara li inti ġbart l-intervju tagħhom huma verifikawlek li dak orrajt u speċi kellek il-permess tagħhom. Interessanti għaliex jista' jagħti l-każ li biex ngħidlek jekk jiena għandi jismi fuq għal ħaġa nibża nitkellem. Allura jista' jkun li inti fil-waqt li kont qed tfittex il-verità, mhux nigdiblek imma ma ngħidlekx il-veritajiet kollha. Kien hemm xi mod kif stajt inti dil-biċċa xogħol tevita u kif il-fatt evitajta forsi?
Kull interview kellha kien hemm ħafna temi simili f'kull interview li għamilt. I mean, jekk għamilt interview ma' tali persuna,
sewa.
Għamilt l-istess interview ma' l-persuna l-oħra.
Sewa, ġifir mistoqsijiet kienu jisom simili l-istess. Sewa.
Allura, bekk, ħloqt triangulation ta' idea.
Ġifir, meta'
triangulation. Ġifir, jena nara, inti tgħid li hekk, dak jgħid li hekk, u l-oħra tgħid li hekk, u jena nħares lejn il- risposta u nara jekk hemmx any common features jew jekk hemmx differences
bejn it. Qed nifhmek sew. Jekk jiena sa nitkellem pereżempju fuq dal-proposta għall-argument u ngħidu minn min ħarġet il-proposta għall-argument, sew l-idea oriġinali. Ġejt issaqsi lilu jiena għatlek minn persuna A. Imbagħad mort issaqsi persuna oħra inti li mhuwiex ovvjament pereżempju fl-istess uffiċċju tiegħi. U di għartlek Iva minnej ħarġed dik, un bat ikun hemm xi ħadd ieħor li huwa pereżempju NGO għalek Iva minnej ħarġed dik.
Allura nista' nikkonferma li
għax hemm perspettivi differenti. Però jekk jiena ngħidlek ifhimni jiena dak li ngħid jien huwa aċċettat minn kulħadd, pereżempju, u mmur tiċċekkja ma' bi għalek hija dak li jgħid Pawlu tgħidli xejn hemm aċċettat, awtomatikament inti kollok sinjali li dak li nkun qed ngħid jien ma jkunx korrett 100%. Ġifieri dak. Sew ġifieri nimmaġina li allora l-proċessar tal-interviews, tajdinna forsi kif proċessajtom hekk kif. Inti kemm kellek interviews għabel?
Kellek disa.
Tajjeb, mela kellek disa transcripts, nimmaġina.
Disa transcripts, mbagħad.
Allora l-istorja allora kif bnejta mbagħad?
Kull mistoqsija kien tema partikolari, pereżempju x'kienu jaħsbu fuq il-medja, fuq il-medja involved.
Eh, marbuta mal-issju dejjem.
Eżattament. Hemm il-proposta. Il-riżultat tal-proposta, eccetera, eccetera. Allura kelli 9 different opinions ta' kull tema.
So.
Jina il-grupp jgħid risposti skont it-tema tagħhom, u mbagħad bdejt nanalizza ir-risposti. Ovvjament jekk kien hemm similar issues.
Ġifieri it-temi kienu marbutin mal-mistoqsijiet li saqsejt ukoll, ġifieri. Sewa. Tajjeb, li sa nagħmel issa bħalma nagħmel is-soltu sa nieqaf naqra biex nagħmlu naqra pawża bħalma semija draw issa biex imbagħad nerġgħu niġu lura ħanaraw naqra x'ħareġ minn din in-narrattiva minn din l-istorja ta' riċerka tiegħek Alexia. Nirringrazzjakom u narakom minn ftit ieħor. Nilqakom il-ġdid ta' tieni parti ta' dan il-programm. Nfakkarkom dan huwa programm mill-sensi la' riċerka fl-edukazzjoni ambjentali u mija fl-istudio għandi lill-Alexia li dawk li kienu preżenti fl-ewwel parti jafu li qed nipprova nevita l-kunjom, imma ħanex nipprova Giorgia Kopulos. U dina ħadmet fuq non-formal environmental education di xara l-ħamra golf course issue. Tajjeb. Sissa ġifiri jattinna l-problema li tiġbor l-idejat ta' ħafna nis li huma stakeholders fija dil-biċċa xogħol awtomatikament meta inti stakeholder f'xi ħaġa mingħajr ma trid sa tkun se jkollok ċertu passjoni marbut mal-ħaġa. Fis-sens li jekk jiena bidwi qed inħares lej l-art li kont naħdem kif appena nisma' bi proġett li se jħodili sa nitkellem ovvjament minn lenti purament tiegħi ta' bidwi minnaħa l-oħra jekk jiena qed nara l-art biex niżviluppa u nagħmel il-flus minnha qed nara b'mod ieħor. Ġifieri nimmaġina li kien hemm ħafna minn daw l-uġeħ ta' rasijiet x'tiddilja magħhom. Imma għadtinna li fl-aħħar mill-aħħar għamilt ħrixt narrattiva, ħrixt storja bbażata minnha di. X'kienu r-riżultati li ħarġu minn din l-istorja?
Riżultat minnhom kien li matul din il-kwestjoni kienet inħass partecipazzjoni tal-komunità, speċjalment l-iktar prominenti kienet dik tal-grassroots minħa tal-bdiewa u tal-nies li jgħixu l-Manikata. Dawn iddeċidew li jiffurmaw grupp għax irraġunaw li jekk persuna waħda ħadd titkellem kontra stakeholders, il-gvern, eċetera, eċetera, tkun daqsxejn iktar problema biex jismaw milli kieku kienu grupp. Allura dawn in-nies iffurmaw grupp u bdew jippruvaw ikunu proattivi u jagħtu alternattivi li huma sostenibbli.
Mbagħad nimmaġina jien jiġifieri dal-grupp speċi X'kif kien jiffunzjona?
Kienu jiltaqgħu darba fil-ġimgħa jew darba kull ġimgħatej skont ovvjament il-bżonn. U kienu jiddiskutu jew kienu jiktbu litri fuq il-gazzetti u jiddiskutu bħala komunità. X'jixtiequ jagħmlu, their fears and so on.
U għabbażi tek ġifiri dana su biex najtek niltaqgħu noqgħdu ngergru fuq l-affarijiet biss hekk.
Is-soltu hekk jiġri imma Lakin jenna f'dan il-kas kienet kemm xejn differenti. Dawn in-nies provaw jevitaw mid-gergir jew mill-lajjat li aħna s-soltu mdorejjin nisimgħu mingħand il-bdieba kaċċaturi u hekk. U ddeċidew li jippruvaw jiddiskutu b'mod naqa' iktar kalm u with a bit more reasoning.
Ġifieri jsibu raġunijiet iktar milli la la la.
Eżattament. Fil-fatt kienu ħarġu bl-idea wkoll li forsi din l-erja minn flok nużawha bħala golf course nużawha bħala park.
Sawa, ġifieri jiġi minnhom.
Parti mill-idea kienet ġiet minnhom flimkien mal-NGOs.
Sawa, ġifieri araw x'qed nifhem sew, ġifieri meta inti qed titkellem fuq non-formal environmental education. Kif tinkwadra f'dan kollu?
Ovvjament, aspett li s-soltu l-bdiewa joqogħdu jgħidu mingħajr ma jagħtu raġuni għalfejn qed jgħidu. F'dan il-każ kien hemm jisu an educational aspect where they decided to discuss, write letters, and they weren't afraid to show their name.
Ġifieri qed nifhem sew, ġifieri kien hemm proċess biex dan bdraw jagħmlu hekk, ġifieri?
Daw bil-mod il-mod jippruvaw.
Sew, ġifieri qishom biex ngħidlek jidentifikaw ċertu bżonnijiet u jaraw x'jagħmlu biex dak il-bżonnijiet. Biex jippruvaw akkost
kollox jevitaw il-golf kors mill-issir dik l-inħawi.
Sew. Kien hemmhekk xi affarijiet oħra li ħarġu mill-
Riżultat mir-riċerka tiegħi u mir-riċerki simili hemm tir-riżulta li sfortunatament hawn Malta ħafna actions ikunu crisis induced response.
Ġifieri
inti ngħidlek xi ħaġa, ma tieħux gost biha, ikun hemm panic u aħna nirreġixxu għal dan il-panic. Minn flok aħna nkunu informati minn qabel u niddiskutu nagħmlu l-homework u l-istudju tagħna sew, aħna niddeċidu nagħmlu proposta mingħajr ma nkunu għamilna l-istudju tagħna sew, mbagħad ovvjament jinħolqu.
Ġifieri qed nifhmek sew, ġifieri għax ma nistgħux ngħidu li l-art ma kienx għal qalb dawn in-nies li.
Daw kien hemm nies li kienu ilhom jgħixu il fuq minn 80 sena hemmhekk. Dawn in-nies kellhom ħajjithom, xogħolhom, familja tagħhom.
Għax jekk qed nifhmek sew, għal għax qed spjega li naqra dil-biċċa xogħol, meta qed ngħidu crisis induced u x'hekk semmejta. Jiġifieri jiena ma nivvalorizzax id-dar tiegħi qabel inti tiġi u tiddeċiedi li twaqgħ ħieli.
Mbagħad once li niġi nwaqgħ ħielek, inti
tipprova tagħmel xi ħaġa biex twaqgħ ħieli, jiena nagħmel minn kollox nibda nara kemm hija ta' valur id-dar tiegħi u speċi nagħmellek ir-raġunijiet kollha li x'mandekx twaqgħ ħieli. U x'hekk qed nifhem sew. Imma l-punt tiegħi huwa speċi dawn in-nies li ilhom biex ngħidlek omorhom u żmienhom jaħdmu l-art u għalihom ċertament l-art hija importanti. X'ridhom jagħmlu iktar jiġifieri, fis-sens ta' meta qed tajtek, x'għandek f'moħħok għaliex?
Kien hemm ftit mill-għeliq li ma kinux jużawhom. Kien hemm ukoll historical aspects ġejjin minn żmien World War One li qasbis nafu bihom, kien hemm ħafna historical and cultural aspects li l-qasbis konna nivalorizzawhom jew nagħtu kasom.
Allora biex inkun antipatku, jiġifieri, inti xi pretendejthom jagħmlu dawn il-bdiewa, jiġifieri, biex ma jaqgħux din il-crisis induced management li qed issemmi inti. X'kont qed tistenna li jagħmlu biex ngħidlek? Jew ħanagħmilha mod ieħor. Għax inti qed li waħda mill-isfortuni li hemm hija li jimxu b'dal-mod. Allura x'inti ssuġġerixxi biex ma jimxux b'dal-mod? Kif għandhom ikunu l-affarijiet allura?
Sfortunatament hawn Malta u l-mental ta' żbaljata li jekk għandna biċċa art xari għall-argument li hija l-iktar art komuni hawn Malta li ma għandha valur ta' xejn. F'dan it-tip ta' art aħna nsibu ħafna flora, fauna, ċerta flora li nsibuha hawn Malta biss pattuliera li aħna għazbisna.
U plassek għettajt manka elementi ta' ambjent soċjali u ambjent kulturali u storiku u koll fil-qasam li għedin netkellmu f'dik l-erja.
Eżattament.
Sa' allura l-bdiewa u l-nista l-lokalità, xkont qed tistenna li jagħmlu allura?
Kieku dawn il-bdiewa kienu jipromovu u jivvalorizzaw l-affarijiet li kienu diġà qed jagħmlu. Per eżempju b'mod ta' agrikulturiżmu. Ħadd ma kienx taddi minn moħħhom biex jipproponu golf kort hawnhekk kieku kien hemm.
Jiġifieri jekk qed nifhmek sew jien, jiġifieri għax l-implikazzjoni ta' dan li qed tgħid inti hija li qisu meta qed naraw l-iżviluppaturi u l-mod kif qed jiġi ssuġġeri żvilupp. Qegħdin nitkellmu fuq tip ta' żvilupp li ma jaqbilx ma' dan l-ambjent li kont qegħdin ngħixu fih. Jiġifieri jekk qed nifhem sew jien, inti qed tissuġġerixxi li l-iżvilupp li kienu qed jagħmlu l-bdiewa ikun iktar magħruf jekk qed nifhem sew.
Eżatt. Ħalli kulħadd ikollu idea ta' x'qed jiġri f'dak l-inħawi u ħadd ma jipproponi xi ħaġa minn flok din
li tista' tfixkel.
Bħal pereżempju ħadd ma joħlom li joħroq proposta għal golf kors ħaġarqin għalfejn. Għax nafu li dak il-post hemm valur li ilu ġej minn
żmien
ilu, allura
tajjeb, taħseb li hemm apprezzament hekk ta' pereżempju nimmaġina li bl-intervjus li għamilt inti sirt mitħla tan-nies tal-lokal jiġifieri u dan kollu. Taħseb li hemm apprezzament għal l-istil ta' ħajja li jgħixu dan nies hekk mod ġenerali fil-komunità Maltija?
Sfortunatament ma naħsibx li hawn apprezzament le. U l-ħajja li jgħixu dawn in-nies hija ħajja pjuttost diffiċli. I mean, iridu jqumu fl-erba' ta' filgħodu, tkun qed tagħmel ix-xita, iridu jaraw kif jipprovaw isalvaw xi ħxejjex tagħhom. Ġifieri hija diffiċli ħafna. Fis-sajf għandna temperature li ma tantx taqbel ma l-agriculture u jgħidu jipprovaw.
Vulnerabbli. Eżatt. Vulnerabbli. So, kien hemm xi affarijiet oħrek li tħoss li huma forsi ta' min?
Minn din ir-riċerka ħarġet ukoll il-medja kienet battlefield importanti.
F'imma sens?
Fis-sens li through promoting their sustainable ideas through media, il-messaġġ jisu wasal għand il-pubbliku, stakeholders, government.
Ġifieri sabuha favorihom ġifieri il-medja?
Fil-fatt il-nistalmanikat u l-bdiewa jaħsbu li thanks to the media.
So.
Rebħu din il-
Irnexxinu bidlu l-opinjoni tan-nies.
Jbidlu l-opinjoni tan-nies. Alla volja sfortunatament ukoll inħoss li il-pubbliku kien daqsxejn kien hemm daqsxejn apatija żejda minn ħadd għall-pubbliku. I mean, forsi ma kienx ħadd involvihom direttament jew tolqothom direttament, imma xorta at the end of the day Malta hija ta' kulħadd. Allura anke jekk xi ħaġa mhux qed tolqtok direttament inti tipprova tfendi għalija jekk mhix ħaġa tajba.
Sewa, allura ma nafx hemm xi rakkomandazzjonijiet oħrajn, sorry, xi ideat li ħarġu mit-teżi tiegħek li tixtieq forsi tenfasizza.
Naħseb more or less ġew semmejna.
Sewa, allura bħala rikkomandazzjonijiet, jiġifieri meta wieħed iqis il-proċess edukattiv li sar u kif imxiet l-istorja u kif żvolġiet. Hemm xi rakkomandazzjonijietek li tħoss li huma tħoss li għandek tagħmel hekk wara għax kif ġa semmejt fil-bidu tal-programm l-iskop ta' tas-sensiera ta' programmija li noffru biex ngħidlek opportunitajiet biex dak li jkun jista' jagħmel an informed decision. Tista' tissuġġerixxi?
Nirrakkomanda li jekk għaw xi proposta, at least in-nies għandhom jiġu jikkonsultati mill-bidu nett. Ħalli nevitaw ħafna pożizzjoni għal xejn.
U din f'ilma sens jiġbi.
Jekk inti tinforma lil kulħadd stakeholders kollha involuti mill-bidu nett u tiddiskuti qabel ma toħroġ il-proposta u tiċċekkja tagħmel riċerka tiegħek, pereżempju EIAs jew Environmental Impact Assessments, jew tagħmel research jekk ix tajba jew ħażina.
Teknikament hekk suppost isir,
hekk suppost isir, ma sfortunatament ma tantx jidher li
jsir iktar
iktar issir we propose things and then we wait for the opposition and and hope that nobody opposes against this issue. Kieku namlu l-affarijiet bil-kontra u namlu r-riċerka tagħna u mbagħad we see if the proposal hix tajba jew le. And we propose it kun daqsxejn aħjar. Ħaġa oħra wkoll alla volja il-medja kienet battlefield importanti. The public irid iżomm f'moħħu li hemm ħafna biases involved, hemm min forsi għandu xi hidden agenda, allura we have to see the whole
story. Eżatt, wet irid jissifrija l-informazzjoni li tkun dieħla.
Picture. Eżattament. Apparti minn hekk naħseb l-NGOs għaw Malta ma tantx huma known.
X'nima sens?
As in, għaw ħafna NGOs jipprovaw jagħmlu ħafna ġid, però naħseb il-mezz ta' komunikazzjoni bejn l-NGOs u l-pubbliku għadu daqsxejn f'qirisu.
F'liema sens?
Fis-sens li ħafna NGOs naħseb jitkellmu in their own name and they don't discuss mal-pubbliku to see x'jaħsbu ma jaħsbu. Xu naħseb li kulħadd għandu jkun involut.
Għaliex imma kulħadd irid ikun involut f'liema sens?
Kulħadd irid ikun involut fid-deċiżjonijiet u.
Eżatt, jiġifieri iktar ma jxerdu l-idejat tagħhom iktar kien hemm ċans li wieħed speċi jissapporti għall-pożizzjonijiet li hija.
Eżattament u tista' wkoll tevita l-crisis management.
Li semmejna l-ewwel.
Semmejna qabel. Naħseb ukoll hemm bżonn ħafna iktar tagħlim kif nagħmlu decision making, action planning u policy making ukoll.
F'liema sens għaliex qed tgħid hekk?
Fis-sens ta' decision making li għattilkom qabel li l-ewwel tagħmel riċerka tiegħek qabel ma tagħti l-proposta. Action planning u policy making li inti tiċċekkja li kollox jaqbel u ma jaqbilx mhux taqbad minn saqajja.
Sew. Sekon li wafqek hawnhekk nirringrazzjak Alexia talli oġbok taqsam magħna dan ir-riċerka interessanti. Ma fadalli xejh li fnati li semmija appuntament għal darb'oħra għal programm ieħor fis-serje ta' programmi Riċerka fl-Edukazzjoni Ambjentali mtellem il-Ċentru ta' Edukazzjoni Ambjentali u Riċerka. Infakarkom biss li dan il-programm jixxandar kun nhar erba fl-10 ta' filgħodu b'repetizzjoni s-sebt fi-11 ta' filgħodu. Nirringrazzjakom u ma fadalli xejh li finsemmilkom u nilqakom għal darb'oħra, nistedinkom għal darb'oħra tiġu fil-programm tagħna. Grazzi.